Ég heiti Kládía.
Ég heiti Drífa.
Og velkomin í podcastið Af hverju Ísland. Í dag kom hann Andri.
Andri Hugo.
Til okkar. Mm-hmm. Að spjalla eins við okkur. Hann nágrannur minn. Ég alveg við hliðin á mér, sko.
Já. Og búin að búa í sama húsinu eiginlega allæfi.
Já, ekki ég.
Nei, hann, sko.
Já, hann. Við rættum það hvort hann ætti að koma með nammi yfir sem að mamma hans kemur með. Frá Bandaríkjunum til mín
Já, sem útskýra þess Hann sem fættur uppalinn í Vestmanni En mamman er af bandarískum uppalinn
Já, hann frá blöndu heimili Þar sem pappi hans íslendingur En mamma hans af bandarískum uppalinn
Og hann segir okkur aðeins frá sögunni þeirra Þegar hún kemur til Íslands fyrst
já.
Og þau kynnast og svona og,
Kemst og, skiptinu mig
Já, og hérna og hvernig það þróaðist nú
Já
Og hérna, og svo segir hann svolítið frá sjálfum sér og
Mjög skemmtilega við mælandi
Já, ég ætla að vera skemmt
Hefur ekki komið til Akureyrar?
Nei Og hann, já, mér finnst það að dálítið merkileg Hann okkur leitt að fá íslendingu sem hann aldrei komið á Akureyri
Já
Það dálítið
Hann ætlar að halda því þannig líka
Já, ætlar að reyna það allavega hana Það já.
Já
En þetta var mjög gaman, sko
Já, hann fannst æðislegt mm-hmm. Og sjá hvað hann hefur mikil tengsl við sérstaklega Vestmannir með að við hvað systir hans alinn upp á sama stað
Já.
Bara á sömu heimili en ekkert endilega þar
Nei.
Mér fannst það alveg skemmtilegt
Já. Já,
hvað sískinin geta verið ólík
Akkurat.
Og hann hefur bæði verið í skóla í Bandaríkjunum og hér
Já.
En við ætlum ekki að segja of mikið
Nei, Hættur, þið verið bara að hlusta
Já, þetta rosalega skemmtileg viðtal og ég mælu með að gefa sér tíma í að hlusta á það
Akkurat.
Hann líka ætlar að hjálpa okkur með að hérna mikrofónuna og
þegar við fáum, getum keft okkur nýja
bæta aðeins gæðin við erum búin að fá ráðleggingar hjá hennum og svona
tæknikallinn sko
en annars hérna... getið þið fundið okkur á Facebookinu mm-hmm. Af hverju Ísland podcast það hægt að senda okkur mail af hverju Ísland.gmail við erum á Instagram
mm-hmm. Af hverju Ísland
já
Og endilega ef þið vitið skemmtilega viðmælendur sendið okkur línu og látið okkur vita komum við ykkur í kontakt við ykkur
Það líka betra að senda á okkur áður en við finnum ykkur þá sko, erum við ekki að fara að gefast upp
Já
Við fáum að vita af þér þá erum við að reyna að fá því við það er bara þannig
Akkurat, sem minnum á það ég þarf að mynda að fara að íta á nokkra
Já Þannig að best að hafa samband bara við okkur
Já.
Spars í tíma
Já
Ekki vera feimin
Heyrðu, ekki bara kíla á þetta
Jú,
gjörðu svo vel
Góðan daginn
Ég heiti Kládía
Og ég heiti Drífa
Og þú heiti Andri
Ég heiti Andri
Og við velkomin í podcasti Af hverju Ísland Þú kannski kynnið aðeins og segir aðeins frá þér
Ég heiti Andri Hugo Runnólfsson Ég fæddur og uppalinn í Vestmannaeyjum Og hef búið hér í sama húsi síðan ég fæddist Fyrir utan eitt ár sem ég bjó í Bandaríkjunum Nokkra vetur sem ég bjó í Reykjavík þegar ég var í skóla Og tvö og hálft ár þegar ég var í skóla átt í Amsterdam annars hef ég átt lögheimili í sama húsinu og breykast í 26 í 43 ár
já, bara alveg vestmanningur sko já. Í húðu ár
þá er ég bara svolítið pæling af hverju þú dýri podcasti
sko það er kannski vegna þess að ég á ameríska móður sem að kom til Íslands árið 1971 kynntist föður mín og kom hingað sem sumarskiptinni mér var í 6 vikur í frábæru veðri í 6 vikur og hún segir alltaf að hún hafði svolítið verið blekt út frá veðrinu, hún held að væri alltaf svona frábært veður í Vestmannaeyjum hún hefur hitt á mjög góðar 6 vikur þannig að 1970 þannig að ég hér vegna þess að ég hálfur Ameríkani
já Og viltu, við höfum ekki ná tökum á að tala við móður þína því hún í Bandaríkjunum mm-hmm. og þannig að þú kannski segir okkur frá sögunni, þú veist hvers vegna kom hún og hvernig það varast saman
hún kom hérna, eins og ég segi, sem skiptinemi ég held að Ísland hafi verið númer 3 á listahjóni yfir staði sem hún vildi fara hún vildi fara á afskektan stað sem hún fekk svo sannlega og Vestmanneyjar varð fyrir velun hjá AFS sem skiptinema samtök kom eins og ég segi, 71 þurfti að fara aftur heim til sín eftir sumarið, eftir þessar 6 vikur og henni var gert að koma ekki aftur til Íslands fyrir en 2 árum eftir að dvölinar hérna líki. Og
er þetta ykkur reglur hjá þeim?
Já, þetta reglur innan AFS og hún mátti ekki koma aftur, eða voru þá allavega, ég veit ekki hvað það sé að það þannig en hún svindlaði heldur betur á því því að hún hafði kynst pappa kom aftur sumarið 71 og var hérna í 5 mánuði að vinna og
þá bara ekkert á vegum AFS
nei, bara sjálf, bara fór huldu höfði inkognito og leta engan vita jú, leta náttúrulega familjun að vita en svo átti hún að fara aftur út í já, fór aftur út í nóvember 72 og kemst síðan að því stuttu setna hún sé ólétt með systur mína þannig að rætur hennar voru þá þegar orðnar nokkuð fastsettar hérna
þegar hvað er hún gömul þarna?
Þarna hún fætt 1953 hún fætt 2009. desember 53 þannig að hún kemur til Íslands 71 árið sem hún verður átina hún er náttúrulega bara 17 ára hún er 17 ára hálfsans eiginlega þegar hún kemur hingað og kemur þá 18 ára aftur til Íslands að vinna og hún mamminar tjáir það morgunni þarna 70 janúar morgun 73 að hún hafði heyrt að verið byrjað að gjósa á Íslandi og þau var rjúka til handa og fóta og hún var ekki internet kannski ekki fletti svo upp þar en þau hlusta á alla fletti sem þau hérna mögulega geta heyrt og þá komist þau að því að þetta er sannlega í Vestmanni sem er byrjað að gjósa og hugur hennar leitin alltaf strax til pappa og það fór síðan svo að pappi fór út til hennar eða þeirra fjölskyldunar stutt eftir að byrja að gjósa hann var að vinna hérna aðeins í gosinu en gat eiginlega ekki haldið sig frá heimaslöðum meir en 4 eða 6 vikur og kom síðan aftur heim og mamma kom síðan í kjölfærið af því sumari 73 þau voru í Reykjavík og sýstir mín fæðist í ágúst 73 og þau flytja hingað aftur held ég í október allt var niðadimt
það hefur verið viðbrigði maður og allar ram, hérna ljósastaurar eða neitt
virkir
og
þetta vildi, hún vildi að fara aðskipta stað og upplifa ævintýri
hefur hún alltaf vildi þannig?
Já, hún er rosalega ævintýrakjör mamma, hún er svona frjálsandi, eins og við myndum segja á íslensku, svona free spirit sem að hérna framkamir bara það sem þetta er í hug
og svo býr hún hér í Eyjum
býr hérna í Eyjum elur upp fjölskyldu mig og ég er fættið 78 þannig að ég fæðist 5 árum setna og við erum 2 sískinin og við bjöggum hérna til 1989 þá ákveðum við fjölskyldana að prófa það að flytja út til Bandaríkjana og erum þar í 13 mánuði frá júni 89 til júli 90 og þá var þessi pröfutími runnin á enda og ég er búin að vera í skóla í það sem heitir middle school sjötta bekk þannig er skólakerfinu skipt í þrepp það er grunnskóli, miðskóli og high school og systir mín var í high school og ég var alveg harður á því að ég vildi fara aftur heim ég var svo eini í fjölskyldunum sem var alveg 100% því að það kemur ekki að greina við erum þannig lengur ekki það með liði illa alls ekki ég var mjög hérna, vinnamargur sem úti og gekk vil í skólanum og það var frábært að vera þarna en það er eitthvað ólýsalegt aðdráttarafl sem ég hef komist að eftir því sem ég er eldri sem að Ísland og sérstaklega Vestmanni er hafa og þetta finnst mér eiga við ofboðslega margar sem koma á endanum alltaf aftur
mm-hmm.
en hvað sem því líður þá langaði mig að fara heim systir minni langaði að vera úti henni líður vola vel hérna í skólanum úti og í félagslífi pappi var svona hann hallaðist frekar að því að fara heim og mamma var að báða máttum þannig mm-hmm. þetta reyðist eila á svona 60% að hvað ég pappa að við ferum eftir heim
voruð þið þá á svæði þar sem að fjölskylda með munar
já, við vorum svo í uppheldis heimili móður minnar í Wauwatosa sem útkverfi Milwaukee og fluttum síðan aftur heim þaðan afi átti húsin ennþá, amma hafði dáið 84 og afi bjóð henni ennþá og við bjögum bara inn á honum í raun og veru og flyttum síðan aftur heim já og förum síðan aftur út sumari 92 fram að þessu höfum við fjölskyldan farið út eiginlega annarkvert sumar til þess að heimsækja mm-hmm. fjölskyldan mömmu og sumari 92 er síðasta skipti sem að ég fór út í 14 ár
mm-hmm.
ég fór sérst 92 og síðan aftur 2006
mm-hmm.
því að afi selur þetta esku heimil okkar
mm-hmm.
eða esku heimil hennar mömmu og mm-hmm. það sem við byggum hann kynntist nýri konu og flutti inn með henni seldi gamla esku heimilið og ég einhvern veginn fældist aldrei aftur út með familjunum mamma og systir mm-hmm. mín fóru voða mikið
mm-hmm.
systir mín endaði því að flytja út 97
mm-hmm.
því að hún miklu meiri amerikani í sér að meðan ég miklu meiri íslendingur í mér
mm-hmm.
hefur alltaf einhvern veginn verið þannig eins og kannski sást af því að ég vildi flytja heim en ekki hún
yeah.
og hún fór þannig að hún dvaldi sem auper 93-94 fór síðan og heimsótti vini sína aftur sumri einu sumri setna þar og flutti síðan endalega út 97
og býr þar ennþá
og býr þar ennþá
og líka á Milwaukee svæðinu eða er hún annars staðar?
Nei, hún flutti fyrst til Illinois í kringu Chicago þar kynntist hún núverandi manni sínum og vegna vinnu hans að þá fluttu þau svolítið mikið bandaríkin, fluttu til Omaha í Nebraska, fluttu í útkörfi Los Angeles í Kaliforníu síðan aftur til Omaha og nú voru þau komin aftur þarna í kringum Chicago
mm-hmm.
rétt hjá mömmu sem er einmitt flutt út af því, ég er ekki alveg búið með söguna því að hérna því að eins og ég sé við fluttum aftur heim 9.10, júli 90 og erum síðan hér og sýstum við fluttur út og hérna ég býr bara heima hjá mömmu og pappa þannig að pappi deyr 2006 og þá kynnist mamma nýjum manni tveimur eða þreimur árum setna á bara nákvæmlega sama svæði og við höfum búið og hún hefði alist upp þannig bandaríkjum hann býr í 20 mínútna aksturs fjarlæg frá gamla æsku heimilinu hennar
yeah, okay.
þannig að já, tengslin til bandaríkjana hafa alltaf verið sterk mm-hmm. og mikill ferðagangur á milli og ég er í dag mjög duglegur að heimsækja þegar ég mm-hmm. fer einu sinn til tvisvar ári að heimsækja
yeah. Nema þeirra er COVID.
Nema þeirra er COVID. Nú eru komin slétt 2 ár í næsta mánuði og ég er að fara út í næsta mánuði. Þannig að það verður gaman að komast út.
En hvernig var þegar þið voruð alast upp? Hvaða tungumál var talað á heimilinu?
Það var enska og íslenska.
Mm-hmm.
Og ég talaði aldrei annað en íslensku við pappa
mm-hmm.
og ég talaði ensku svona 90% fyrir það við mömmu nema mm-hmm. þegar ég þurfti að æsa mig þá skipti ég kannski yfir í íslensku
mm-hmm.
en ég neitaði að tala ensku við pappa meðan það bara kjánalegt
Já.
Og ég var mjög þrjóskum með það og það kom ekki til greina þó að veru ensku mælandi gestir á heimilinu sem ekki skildi íslensku
mm-hmm.
að, hérna, þá skildi ég ekki kem ekki til greina, ég talaði í ensku við pappa
mm-hmm.
og meðan ég er alast upp og þá er pappi náttúrulega svolítið að læra ensku af mömmu
mm-hmm.
og mamma er að læra ensku af pappa nei, mm-hmm. mamma er að læra íslensku af pappa mm-hmm. og pappi er að læra ensku af mömmu
mm-hmm.
og hérna og pappi var mjög vel máli farin á íslensku, mm-hmm. hann talaði mjög góða íslensku og hérna var góður prófarkalesari og málfræðin á reynu hjá honum og mamma sömulegis með enskuna mjög góð í ensku mm-hmm. og hún er með bachelorsgráði í ensku frá háskólanum Íslandi og
mm.
þannig að móðurmál þeirra beggja lág alltaf vel fyrir þeim
mm-hmm.
þannig að þau voru vona mikið að leiðri þá hvort annað þegar þau vildu bara halda af góðu tungumáli frá hvort öðru Þess, hann vildi að hún talaði góða íslensku og hún baða hann að leiðri þetta sín alltaf meðan hún var að læra og öfugt og fyrir vikið hefur fest við mig árátta að þurfa svolítið að leiðri þetta alltaf en einhver talar eitthvað vitlust þá þarf ég að grípa inn í og leiðri þetta og mér finnst að leiðilegu kvelli en þannig er ég bara
verður fólk pyrrað að þér
já, en við hlæ, ég, þú veist, ég hlæja þessu og það er misjað hvort fólk hlægi með
þeir
en jú, meðal vina og hérna og starfsfélaga þá er þetta íla bara meira grín heldur en hitt sko
Hélt mamma þinn í einhverja siði frá Bandaríkjunum? Var heimilislífið hjá þér öðruvísi heldur hjá félagunum sem voru kannski alveg af íslensku uppruna?
Já, það má alveg segja það sérstaklega með svona hátíðardaga sem hún tók með sér frá Bandaríkjunum eins og Halloween til dæmis Halloween var óþekkt fyrir bara hérna á Íslandi þegar ég var krakki og mamma var duglega að taka með sér alls konar búninga frá Bandaríkjunum til þess að klæða okkur börnin í lok október og láta okkur hlaupum hverfið og þá varum búin að láta foreldra alla vín okkar vita að við varum að koma og vera tilbúið með nammi og svo haldið partí heima og eitthvað svona spooky þema yfir öllu og slökkt ljúsin og svona spooky músík í gangi og skemmtileg stemning og hérna allir krakkanir í mismunandi búningum og svo var alltaf beðið á hverju ári eftir hvaða búningin hún hefur komið með síðast hvaða búninga verið nýjir og yngri krakkanir fengu búningarna sem að krakkanir árun undan höfðu verið í því að þeir pössu ekki lengur í þá og þannig að það var stanslust flæði af og það er ennþá sko, heima á Brekastinum er geimsla full af gömnum búningum sko. Það er enda búið að rýma mikið til í, eða sérst búið að reynsa út en það er eitt og annað sem á ekki henda bara eins og það er þannig að Halloween til dæmis það var eitthvað sem það voru venjur sem kom með sér sem ekki voru í gangi hér og aðrir síður eins og Valentínusdagurinn, hann þekktist ekki mamma hélt alltaf upp og hann líka bakaði svona bleikar kökur og skúfukökur og muffins og svona í stíl með hjörtum og dóti og let okkur systir mér að taka með okkur í skólan sem nefnast alveg agalegt að það er að fara með hérna kökuplattan í skólan og ég var svo vandræðilegur og hérna en eftir að heika er þetta alltaf skemmtilegt og ég veit fólk úr hérna bekk systur minna sem hefur komið upp að mömmu hérna á setni árum og sagt hvað hún man alltaf þetta í þeirra sóli komið kökuðan á valistinsdaginn og það er alltaf skemmtilegt en já fullt af svona síðum sem að
Thanksgiving
Nei. Vegna þess að Thanksgiving er svo mikið miðað á mat
já.
Og á þessum tíma þá fekkstu engan kalkun á Íslandi það er ekki til og hvað þá allt meðlæti sem kemur með þessu hérna, krambrísos og hérna jems og þú veist hérna marshmallows, sykurpúðar svona alls konar réttir sem að tilheyra svona típisku Thanksgiving sem að bara ekki fá hann eitt hérna
Graskir og allt svona
Já, fyrir þetta graskir það er náttúrulega Halloween og já. En hérna ég var að tala við þetta við hérna mömmu daginn að hérna, pappi var líka alltaf að vinna vaktavinu hann var alltaf í fesnir breðslu og það er alltaf vertið á þessum tíma í lok nóvember þegar Thanksgiving er og hann kom heim og slafraði þessi mat og fór að sofa og vaknaði síðan og náttúrulega bara eins og vaktavina er þannig að það varð aldrei neitt úr máltíðinni sem Thanksgiving átt að vera þó að þau prófaði einhvern tímann að vera með kjúklingi það hefur í kalk bara það náði engri festu á mínu heimila
en jólin, voru það típisk íslensku jóli
eða
var að blanda eða
þau blönduðu alltaf svolítið ameríska jólasyninu minni þetta hann hefði komið gjafir en hann þurfti að stoppa fyrr við á Íslandi því að hann hefði svo mikið að gera annars staðar þú veist þannig að ég fengi gjafirnar á aðfangardagskvöð heldur en jóldags morgun eins og ameríski krakka gera þannig að því var snúið þannig og ég átti mikið að bókum og hljómplötum og svona sem snýru að amerískum jólum með ameríska jólasyninum og ég þekkti þær hefðir mjög vel og gerði alveg greina mun á íslenskum og bandarískum jólum þegar ég var krakki en annars voru var jólamaturinn og aðra hefðir í kringum jólin svipuð bara og hjá öðrum krökkum á mínum aldrei
en þjóðhátíðardagurinn
4. júlí ég man eiginlega meira eftir því setnitíð að mamma hafi byrjað að halda upp á 4. júlí þegar við fengum sem sagt svona garð, við erum með pall sem að mamma og pappi byrjuðu 95 og þá byrjaði mamma að bjóða vinnum og fjölskyldu á pallin á 4. júli og skreytti náttúrulega allt hátt og látt það náttúrulega til dúkar og diskar og servíettur í öllum hérna hátíðabrauðum heima og er ennþá til því að mamma átti alltaf til fyrir hvern hátíðadag hérna skraut alveg óhemmi mikið skrauti og bordúka og servíettur og diska og allan fjanda
þannig að henni fannst það mjög mikilvægt að þessi allt skreytt og
já
og svona
hún er,
spáði í þessu
hún er glisgjörn kona já já hún er hérna það er ekki tekið af henni hann er viska gaman að skreita og gerir enn á heimilinu sem er búa úti
mér langar að bakka aðeins að spyrja hérna þú segir að pabbiðin talaði mjög góða íslensku en mammaðin talaði mjög góða ensku hvernig var það að þau kynnast talaðu saman á ensku eða
já, engungu mamma náttúrulega kunni að hinga íslensku hérna.
Nei, en pabbiðin var alveg góður í ensku
pabbiðin var ensku og hann náttúrulega hann batnaði bara með árunum með
því
að tala mikið við hana en í huga hann var alveg fínn í ensku sem úlingur sko. Horfa á Roy Rogers myndir og hlusta á bílana hann kendi þeim hann sagði hann alltaf að hefði kent sér ensku sko.
Veistu hvernig honum fannst að koma til Bandaríkjana þú segir að honum langaði að koma aftur svona hinga til Vestmanneyja og svona en hvernig fannst honum að vera þarna þú veist að hitta fjölskylduna og svona veistu eitthvað
honum fannst gott að vera í Bandaríkjunum ódýr bjór og það var bjór yfir höfðun það var ekki bjór á Íslandi fyrir 89 og hann var mikill bjórsvelgur og gott veður hann hafði náttúrulega gaman að hefur verið góðu veðri eins og við öll eiginlega og honum samdi ofboðslega vel við tengdamóður sína, hann að ömmu mína hann, hérna, þau voru bara svona kindred spirits eins og við segja bara, eins og þau þekkst í fyrra lífi þannig að honum leið rosalega vel þarna úti og hafði alltaf gaman að því að fara að heimsækja en ég held hann ekki vilja búa þarna vegna þess að hann var ekki öruggur bílstjóri í Bandaríkjunum, hann gat kert milli staða en hann vildi ekki keyra á sko sexbrauta hraðbrautum og koma sér mikil í stað þannig að hann einangræðist svolítið og ég hef alltaf sagt að mér finnst ég meira einangræður út í Bandaríkjunum heldur en hérna því að það er svo mikið skipulag alveg sama hvað þú vilt gera þú þarft að skipulegja að koma þér að milli staða hvenær þú ætlar að vera mættur, hvenær þú ætlar að vera búin hvenær þú ætlar ekki að stað þú hoppar ekki bara út dyrnar eins og hérna og gerir bara nánast þessum þetta í hug án skipulag sko. Og ég held að pappi hafi fundið rosalega mikið fyrir þessu hann einangraði svolítið hann var bara heima þessir og átti voða lítið félagslíf fyrir utan fjölskyldunum og jú, hann alltaf hann talaði mikið við nágrannana og nágrannin voru góði vinur okkar nokkur hús í kringum okkur sem að hittust oft á kvöldin út af einhversu bjóru og spjalluðu saman en ég reyna að hugsa hvort hann hafi verið einhverju svona hvort hann hafði eitthvað svona hobby út frið heimili hann byrjaði jú að vinna í svona hvað er hardware store á íslensku svona eins og byggingavöruverslun svona ég held að síðasta hálfa árið hafi hann verið að vinna hjá byggingavöruverslun þarna úti og hann er mjög gaman af því og hann var mjög gefandi félagslega og hérna gaf mikið af sér sem og var mikil félagsvera og þannig að hann fyttaði allstaðar inn þar sem hann fór en hann var bara ekki mjög framtaksamur að koma sér út úr húsi
En þið voru sem rosalega duglega að fara í heimsókn þú veist þá voru ég ekki að tala með þeir í byggu þau virðist það að vera mjög duglega að fara í heimsókn til fjölskyldunni, móður fjölskyldunni þeirra úti
Já, annarkvært ár um það bygg
Af því að þetta var náttúrulega svolítið mikið fyrirtæki langt ferðalag sérstaklega á þessum tíma
Já, algjörlega Og fyrir vikið hef ég lítið sem ekkert ferðast Ísland þegar við fórum alltaf Ég hef ekki komið til Akureyri einu sinni
Já
Ég hef ekki komið til Spánar Það var allir Íslendingar komið til Akureyri og Spánar
Já
Nema
þú
Nema ég Og við áttum ekki bíl Nei. Áttum bara aldrei bíl Já. Mömmu þótti það bara ónauðsynlegt á svona lítum stað, komandi Já. Frá stórborginni Milwaukee
Já.
Þannig að við fórum aldrei í bílaferðalag
keirum aldrei
um landið sko.
Nei, ekki tvar í tjaldútileg og mjóta fyrir
það var einu sinni gert þegar afi kom í heimsókn sumar 86, þá leigðum okkur lötu og keirum í Þórsmörk og eitthvað en það var ekki farin eitt langt það var þarna Guttfoss og Geysi og í Þórsmörk og eitthvað og en ekkert mikið lengur það
Nei. Þið langar ekki að skella þetta lagur
það, ég, mér langar svolítið að deyja með það á CV-inu að hafa aldrei fyrir lagur
já, ok það ákveði markmið
jú, það endar örgulega með því
en hefur þú ferðast eitthvað innan bandaríkina það þið fóru út
já. Eins og ég segi sýstir mér bjó víða í bandaríkunum og ég heimsótti hana á öllum stöðum sem hún bjó í Omaha og Los Angeles og við fórum til ég farið nokkur sem til New York við fórum fjölskyldan þegar við bjökkum úti niður til Washington DC sem er austrendinni og Williamsburg þar í kring líka en ég veil ekkert farið neitt sunnar mér langa svolítið að fara í Suðurríkin Texas og hérna Georgia og Alabama og. En við erum að fara núna til Florida sem ég hef aldrei komið að við erum að fara, við förum alltaf ég fer og heimsæki þau, er í þrjár vikur og svo eina af þessum þremur vikum þá förum við yfirleitt eitthvað suður á búin og sleikum í sóluna og þau vildu halda sig við höfum farið til Mexíkó og Dóminíska lýðveldisins en þau vildu halda sig innanlands núna út af bara vandræðum með ferðarástaðanir og að ferðast utanlands er meira vesen þannig að við ákveðum að fara til Flórída að það er hvort það sé ekki sólskinn
það er mikla líkur á því
já, það verður frábært
talið saman á íslensku þú sýsti þig
ég og sýsti minn tölum eins og ég og pabbi en ég hef línast aðeins með þessa þrjósku að ef það eru enskumælandi hérna gestir í kringum okkur að þá skipti ég yfir í ensku þennan sýsti mín en mér líður ekki vel með en jú, við tölum bara saman á íslensku og sem mamma skipti stundum yfir íslenskuna eins og hún minni haldinni við
Já.
Hún á það til að skipti yfir íslensku og mér finnst það pínulítið aðstæðanlegt en skiljanlegt sko.
Vist,
ég vil það, hérna, sjálfgefin hamur hjá mér er að tala ensku við mömmu það er bara það er alltaf verið þannig það breytist ekki
þegar þú varst yngri og vinirni voru að koma heim og eitthvað svona, þeir eru ekkert fundist óþægilegt að vera skipta milli tungumála fyrir framan þá eða
nei, þeir töluðu bara ensku
Já.
Við mömmu líka voða mikið og það var bara í gegnum sjónvarp eins og krakkar lærðu ensku hérna. alveg frá mjög snemma þá meina ég sko áður en þið byrjuð að læra ensku í skólanum þá voru þið farin að tala ensku heima sko félaga mínir við mömmu en alltaf íslensku við mig en ensku við mömmu og svo var svo bara við skildum náttúrulega öll bæði ensku og íslensku og svo tölum við bara sitt að hvað
já ekki dvesi
nei, ég var ekki dvesi
en fannstu eitthvað fyrir því að krökkunum fannst bara svolítið öðruvísa að koma heim til þín út af því að það var svona blandað heimili það var kannski ekki mikið svona blöndu heimili á þessum tíma
ég veitti því allavega aldrei athygli að það væri eitthvað að þeim liði eitthvað öðruvísi heimi á mér heldur en öðrum en heimili mitt var voðalega mikil félagsmiðstöð meðal vinahóps míns við söfnumst rosa mikið saman heima og hérna það voru alltaf allir velkomnir heima og hérna við bjöggum allir nokkuð nálægt hvort með erum ég var í 26 svo var einn í 30 og var einn í 22 og einn að hástisveinu fyrir aftan okkur það voru svona við vorum fjóri bestu vinir fyrir vorum yngri og jú, við vorum oft heimi að þeim en við vorum lang oftast heimi að mér en hvort að það hefði eitthvað haft með það að gera að þetta væri öðruvís í heimili heldur en annara upplifði ég ekki
nei.
Ef þú myndi þurfa að fara til Bandaríkjanna núna í dag og búa þar
Já.
Heldur að það væri alveg mögulegt og myndir þið líða vel, myndir vilja það?
Nei.
Nei.
Þú veist, ég með amerískt ríkisfang, ég með vegabréf og með stendur þetta boða að ég myndi vilja fara út og setjast þar að þá get ég gert það og ég oft hugsaði þetta en nei, ég myndi ekki vilja ég vil bara vera akkurat það sem ég og eins og ég var að segja þarna í upphafi að ég hef búið í Reykjavík, ég búið í Bandaríkjunum ég búið í Amsterdam og alltaf togar hjarta mig aftur hingað það eitthvað ótrúlegt aðdráttarafl sem að Vestmann er að hafa og bara Íslandi við höfu, en sérstaklega fyrir mig Vestmann er, ég get ekki ímyndum að búa neinstar anstæðar á Íslandinu sinni, heldur en í Vestmann bara ég sé ekki fyrir mig
finnst þér það svona ertu þakklátari fyrir það að búa hér af því þú ert búin að prófa að búa anstæðar?
Já, algjörlega og það var eitthvað sem ég þurfti að reka mig á þegar ég var yngri, þegar ég fór fyrst í skóla til Reykjavíkur þegar ég var 18 ára, 96 að ég gæti ekki beðið eftir að komast í hann og prófa nýtt og ég hafði búin að fá nóg af Vestmannaeyjum og svo bara áttaði ég mig mjög fljótlega á því eftir að nýja brumið var farið af því að búið einhvers annars staðar að mér langaði bara þreim og ég var tvo vetur þá í Reykjavík kom síðan heim og kláraði stúdentinn hérna fór aftur veturinn 2001-2002 í Markmiðlunarskólan í Reykjavík og svo eins og sé ég flutti ég til Amsterdam og var þar í 2,5 ár frá 2007-2010 og það var eins þar að ég fór út alveg með það í huga að ég gæti mögulega prófa að setjast að þarna og reyna að fá vinnu þarna eftir skólan og, og gera eitthvað þar en það liðu þrír mánuði þá mér áttaði með því að hérna, þetta væri bara tímabundið og ég var á leiðin eftir heim
Hvað varst að læra?
Ég var að læra hljóðutöku og hljóðverkfæði audio engineering og recording arts Það svona leiti svona grunnsanlegum augum
Gagnrýnum augum
Ekki gagnrýnum en bara svona skoðandi augum
Við erum búin að bölva þessu mikrofónum en ekki bara við hlustum þetta líka En hérna, með þetta nám Hvað, viltu segja eitthvað frá starfinu þínu? Geturðu nýtt starfið, nei, námið þitt í þínu starfi?
Já, náttúrulega allt nám er bara hugvíkandi en nei, ekki beint það var hljóðver hérna reikið þegar ég flutti aftur heim 2010, Island Studios og ég var að vinna þar svona í hjáverkum í 2 ár þangað til loku en ég leit eiginlega ekki á þetta sem eitthvað sem ég ætlaði að gera endilega í framtíðinni ég leit á þetta sem möguleika en fyrst og fremst var þetta tækifæri til þess að fara út og prófa það og vika sjóndildarhingin utan landstinan sem að var frábært og ég sé alls ekkert eftir að hafa farið til afstöndan með að farið í þetta nám þú ég sé ekki að nýta þetta það var frábært tími og mjög gefandi að prófa að hérna búa einhversta rannstæð sérstaklega í útlöndum ég var alltaf bara ég var 11 ára gamall þegar ég bjó í Bandaríkjunum og með nokkað að prófa þetta fullur sæld aldrei líka þannig að það var svona fyrst og fremst drifkrafturinn í að fara út í nám var að prófa eitthvað nýtt
Hver er svona mesti munurinn á Bandaríkjunum versus Evrópu? Þetta rosa stór spurning.
Já.
Þetta var frá út í pólitíkina? Nei, ekki þetta pólitísi, bara menningarlega séð. Já, já. Þú veitir. Eru Bandaríkjumenn opnari heldur nefnum?
Bandaríkjumenn eru opnari en það rosalega mikið á yfirborðinu.
Já.
Finnst manni. Eru rosalega vinalegir og en já og brosmildir og glaðir og almennilegir og kurteisir en manni finnst það oft bara vera yfirbúðið en mér finnst það oft yfirbúðið ég skal nú ekki tala fyrir aðra en jú, Evrópubúar eru kuldalegri en kannski eru þau bara að segja satt meira heldur en Ameríkanar kannski eru þau ekki eins góður í að fela tilfinningar sínar eða hvað það
Er þetta kannski svolítið þannig að fólk er alveg tilbúið að spjalla við þig og hitta þig kannski af og til en ekki láta kannski að bjóða þig í mat eða eitthvað svona
Jú, Ameríkanar eru nefnilega
Já, alveg þannig
Já.
Ok, það er ekki erfitt að komast í samfélagið í rauninni.
Nei, ég held ekki.
Nei.
Eins og ég sé, ég bjóð hana þegar ég var 11-12 ára.
Já, já, já.
En þá er alltaf hérna, verið að reyna að koma á einhverjum svona svona, ekki playdates, það kannski fyrir yngri krakka, en þú veist, þegar ég var í skólanu þá var alltaf verið að reyna að skipuleika ef við ekki að fara að hittast eitthvað, ef við ekki að fara að gera eitthvað saman ef við ekki að fara í keilu, ef við ekki að fara að hittast um helgina eitthvað, þá var alltaf einhver stað að vera að reyna að búa til einhverja svona sósíalpunkta og ég veit ekki hvort það sé þannig í Hollandi það var ekki, nei, ég upplifði það ekki eins mikið, Ameríkanar eru kannski félagslendari heldur en Evrópubúar, svona að minni reynslu aftur ég vil ekki alhafa
nei, auðvitað ekki, bara þín upplifun
já, já,
já. Var þetta alþjóðlegu skóli sem varst í út í Amsterdam eða?
Já
þannig að það var svona allra þjóða kvikindi bara
já, Amsterdam er ég heyrði því fleikt fram að Amsterdam væri fjöl þjóðlegasta borg í heiminn með flest þjóðurni meira svo hefur meira að segja New York sem er alltaf talin svona multikultúrel borg mest multikultúrel borg í heimi en já, það voru allra þjóðarkvikindi í skólanum og skólinn var kendur á ensku það var svona kannski það var líka stort atriði fyrir því að maður valdi þann skóla því að þetta er institút sem er með 52 skóla út um allan heim og hann kennir ekki á ensku á öllum stöðum fóru til dæmis að heimsækja skólinn í Þýskalandi og það er kennt bara á þýsku en já kennt enska og mikið af þjóðum bæði nemendur og kennarar frá mörgum þjóðum og það eru bæði hollendingar og bretar og skotar og finnar sem voru að kenna þarna og í skólanum já
en finnst þér Íslendingar vera opnir fyrir því að fólk af öðrum þjóðurnum settist hérna
það var rosalega misjátt
já
ég held að flesti séu opnir fyrir því og ég held að flesti sjái kosti þess að búa í fjölþjóða samfélagi og þetta er náttúrulega að breytast ofboðslega mikið hvað ég var að heyra tölur í útarpinu í dag að fyrir 10-15 ára þá voru 8% íslendinga innflytjendur og það eru konur upp í 16% eða 12-16 eða ekki en þetta er greinilega að aukast og ég held að fólk sé bara að opna svolítið hugan fyrir og þið skilin sig þetta er fullt af fólki sem er gamaldags í hugsun og hérna, ekki eins opið fyrir sem það er bara eins og í öllu
náttúrulega skemmt eplin og milli innflytjendur líka
já,
og það náttúrulega gerir
sig eitt, sko. Svo, já, já fréttaflutningur er, mætti oft vera hlutlausari líka þegar útlendingar eiga í hlut þegar eitthvað ekki er þrátt þannig að það er margt sem á eftir að hérna margt sem að þarf að breytast kannski til að þessi hugsunarháttur verði algildari
Var mömmuðinni tekið vel hérna í Vestmannaeyjum?
Já, ég held það, henni hafi alltaf verið tekið vel hún hefur alltaf aldrei látið neitt annað í skyn og fólk ennþá í dag hún er búin að vera flutt hérðan það eru 12 ár síðan hún flutti og í hverju einustu viku þá fæ ég spurninguna hvað er að frétta mömmu inni og er ekki allt gott að frétta mömmu þannig að hún var mjög involverið í samfélagi hérna og á mikið að vinum hérna og hérna, hún var alltaf að vinna í þannig vinnu líka hún kynnti svo mikið að fólki hún var að vinna sem hérna Já, fyrst var hann að vinna í mörg ár var hann að vinna á verkalýskrifstofunni þar sem hún ætla að sá hérna skrifstofumálinga verkalýsfélagi Vestmanna kynntist mikið að fólki þar svo var hún að vinna sem námsráðgjafi og starfsleiðbeinandi og hérna starfsráðgjafi hjá Vinnumálastofnun Suðurlands og upp í framhaldsskóla þannig að hún var alltaf í samskiptum við fólk í vinnunni og rosalega mikið þannig að og ég held henni alltaf verið tekið vel og alltaf það var oft mótbyr hjá henni sérstaklega með tungumálið og hérna en hún var ein af þeim ég held hún hafi verið í fyrsta árganginum sem að útskrifast úr framhaldsskólanum hérna fór það bara á hörkunni og lærði íslensku og gerði þetta allt saman á íslensku þannig alltaf var erfitt að skrifa reitgerðir á íslensku
fyrir já, hann þá var nú pappiðin komin sterkur inn í prófarkarlegsturinn
betri en engin sko en hvort að mamma hefði mætt einhverjum fordómum ég hef aldrei fundið fyrir því
Nei.
og hún hefur aldrei sagt mér frá því.
En hvernig náði hún, þú talar um það, hún kom svo aftur en hún mætti ekki koma þannig í fimm mánu. Var það ekkert vesen upp á pappirinn að gera og eitthvað svona, þú veist, veistu eitthvað að því? Nei.
Ekki hugmynd. Þetta er bara svona sagan sögðu mér og ég veit ekki mér.
Það hefur ekki verið túristavísa sem gilti í sex mánuði og
já, mjögulega.
Svo finnum við út úr þessu.
Það
er rettast.
Íslenska leiðin.
En hefur þú fundið fyrir fordóm annarkvort hér á Íslandi eða í Bandaríkjunum?
Nei. Nei, ekki neitt. Það var, jú, jú, maður var náttúrulega, maður var aðeins öðruvísi í skóla, ég segi það ekki. Maður var, hérna, maður var að koma með kökur í skólan, smákökur í skólan fyrir krakkana og hérna, það var enginn sem gerði það til, þú veist, eitt af mörgum atriðum, það var alls konar atriði sem að, og mér fannst erfitt að koma aftur heim í skólan eftir ég flutti, eftir við fluttum aftur 1990 þá var ég settur í annan bekk af einhverjum ástæðum, ég var
ekki, ekki, gamla bekki.
Ekki settur í gamla bekki minn
og
það fannst mér erfitt og krakkanir voru svolítið svona ófáaðir bara út af það að gera og þú veist, vil ekki bara fara eftir út í Bandaríkjana og þú veist, bara eins og krakkar eru
bara svona stælar
já, já, stælar meira heldur en fordóma sko. Þannig að nei, annars mamma náttúrulega bara ólokkur þannig upp að hérna að það er gott að vera aðeins örvísi að vera ekki eins og allir, að standa aðeins upp úr og hérna, það er góður eiginleiki að hafa og ég hef alltaf litið að þannig að, hérna, og þó að fólk sé með einhver skæting þá hérna, það er það aldrei haft neinn áhrif á mig og þvert á móti ég hef bara, mér finnst gaman að vera hálfur Ameríkani og segi það stoltur að hérna, flagga mínum ameríska fána bara eins og þú get
En hvað er best við Ísland og hvað er best við Bandaríkin?
Loftið og vatnið, Ísland 100% mér finnst gaman að koma til Bandaríkjana og finna rakan raki í bland við mengun einhvern veginn, anda þessi gegnum nefið og þetta er svona þetta er svo ameríst sko og jú, sjálfsagt spænst og hérna og hvers sem þú ferði í heiminu þá finnur þú þetta en fyrir mér er þetta ameríst við fórum alltaf til Bandaríkjana og þetta er Ameríka fyrir mér en það dugir rosalega skammt og koma síðan aftur heim það er svo mikill ferskleiki bara í loftinu hérna á Íslandi og öllu vatninu og
ég held að allir sem hafa farið upp hafa upplifað þetta, að koma úr vélinu bara
já, akkurat og hérna og bara samfélagið sem slíkt íslenska, vestmanneska samfélagið þetta er bara, þú spyr hvað er best við Ísland, ég held að ég veit ekki hvort þetta, nei þetta á sjálfsagt ekki við Reykjavík og Reykjavíkur svæðið, en þegar þú komin í út á landsbyrðina og í minni bæjarfélög að þá finnur við fyrir samfélaginu alveg óbúðslega mikið, miklu meira ég fann þetta, þessi tilfinning er bara ekki til í stórborgum í Bandaríkjunum það sem ég hef verið og já, ég myndi segja loftið, vatnið og samfélagið sé best við Ísland best við Bandaríkin er verðalag og fjölbreytileiki í hérna í verslun svona, þú veist það er það fyrsta sem er dettur í hug því að maður er alltaf að hugsa í næstu Bandaríkjaferð verið að kaupa þetta og þetta og þetta þó ég reyni nú yfirleitt að orðið að kaupa hérna sem mest hérna á Íslandi sem ég get en það er margt út í Bandaríkjaferð sem að mér langar í sem ég fæ ekki hér og það er bara fjölbreytileikin er svo gríðalega mikið en ekkit endilega minn góða eins og þú ferð inn í maturverslun inn í supermarket og vantar plástur og ég taldi inn í 56 mismunandi tegundra plástrum í plástrahillunni þetta er ekki gott fyrir nokkur mann að þurfa að taka enda lausar ákvarðanir það hvað þarf að fá þig, hvað þarf að kaupa eins með brauði, það er bara það er hérna heil braut í supermarketunum sem er með brauð en þetta er fjölbreytileiki og fjölbreytileiki góður en hann getur líka verið einu slæma að taka endalausar ákvarðanir og val það er ekki endilega gott fólkið er vinalegra í Bandaríkjunum opnara og vinalegra hlýra svona einhvern veginn, en aftur með fyrst að kannski vera yfirborðið. Ég veit ekki hvað, þú veist, þetta allt saman svo yfirborðskendi hluti sem ég að tala hérna, sko. Ég ekki að fara djúft.
Nei. En svo líka þess að Bandaríkjanna svo svakalega stór. Það ekki... eru svo sem mörg lönd innan eins
já,
lands.
Já, já.
Þannig að þú veist, það svo derfitt að...
Algjörlega. Mhm.
Alhæfa tóttið
um Fýlingurinn fyrir austan og fyrir vestan er bara tvennt mjög ólíkt mjög afslöppu stemning í Kaliforníu meðan að menn eru miklu meira tens og spennustig er herra í New York það er bara, maður finnur það bara þegar maður kemur á svæðið, það er eitthvað í loftinu í New York sem að fyrir mig, gerir mig kannski smá órólegan, að gaman að koma inn í smá stundin ég geti aldrei búið þarna ég smábæjastrákur vil vera í rólegu umhverfi þá kannski það í Kalifornía betri því að það er tíðarandinn miklu afslappaðri
En fylgjastu mikið með fréttum og svona frá Bandaríkjunum?
Nei ekkert meira heldur en bara það sem við fáum í íslensku fréttum ég ekki að stilla á CNN eða að lesa miðla að utan
og mamma ekki að hringja með allar upplýsingar
Jó, það kemur alveg fyrir þau eru frétta fíkla sko, mamma og maðurinn hennar sérstaklega og þegar þau komu heimsvör hérna þá þarf að finna amerísku fréttastöðuna fyrir þau á sjónvarpinu og hérna það bara svo það ég bara farin að átta mig meira og meira á því eftir því sem að ég eldist að fréttir er ekki dendilega af hinu góða það er svolítið svona að mat okkur á upplýsingum sem að frétta miðlarnir vilja að við sem mötu þá ég lít svolítið á þetta þannig að maður tekur fréttaflutningi með fyrirvara sérstaklega frá Bandaríkjunum þetta er
fer kannski á, eftir því að hvaða stöð þú horfir á líka
þetta er bara sikkur trúmál hvort þú sért hérna, hægra megin eða vinstra megin í pólitík og þá er bara með þína fréttastöð fyrir hægra vengin og þína fréttastöð fyrir vinstra vengin, svo er einhverjum sem eiga að vera þannig miðunni en já, ég farin að missa trú meira og meira á fréttaflutningi af því sem ég heldist
En kannski út í annað hvað kaupir í Bandaríkjunum? Þú ert að tala að þú fer alveg með lista og
föt, fyrst og fremst
það er ekki matur og
nei,
tæki
nei, föt og svona græjur bæði fyrir sjálfa mig og fyrir vestlununa Sist, ég er vestlunastjóri þannig í tölvum og það sem ég fæ ekki hérna heima það er ekkert mikið en í staðinn fyrir að panta þetta inn að utan þá oft seti þetta bara í ferðartöskuna frekar en að borga tóll og gjöld
ferðu mikið í Costco?
Já, meinaru úti eða hér?
Bæði? Finnst þér það, þú veist, hafa aukið úrval á Íslandi af svona mat sem kannski, sem mamma en
já.
Var með og var ekki
sko, fálega Já, það er náttúrulega bara kapitir út af fyrir sig sko, það sem er til í dag og það sem var ekki til fyrir
já.
30 árum
sko.
Það, mamma var alltaf og er ennþá alltaf að koma þú veist, það er bara gamall vani, hún kemur með nammi að utan sem mér þótti alltaf gott þegar ég var yngri þó er ég löngu hættur að borða nammi þá kemur hún ennþá með þetta Reese's Cups og Twizzlers Lakrís og svona dót
Mátt henda þessu yfir
Já, já, ég skal bara skil eitt eftir
Er mamma en duglega að koma í heimsók eftir hún flutt út?
Já, hún kemur tvisvar á ári svona í venjulegu árferði þegar það er ekki heimsvara þrjú gangi þá kemur hún á sumrin ég hérna svona 4-6 vikur á sumrin og þá kemur fólk með henni hann kemur maðurinn hennar með henni hann kemur yfirleitt 2 síðustu vikurnar og vinafólkinnar kemur í heimsótt líka og er duðlegt að heimsækja hana en svo kemur hún í janúar þá fær enginn að koma með henni
Nei.
þá er það bara tími fyrir hana þá þarf hún ekki að vera að hugsa með einhverja gesti
Já.
Og getur farið að heimsækja fólk svona á sínum forsendum og gera svona það sem hún vill gera henni. Þannig að það er tveggja vegna heimsókn í janúar og 4-6 vegna heimsókn á sömurinn. Og svo fer ég út alltaf þetta leiti eins og ég að fara núna í næsta mánuði og stundum auka að ferða á sömurinn þannig að ég fer einu sinni til þess að sjálfur. Þannig að það er mikill Það er mikið ferðast að milli og sýsti mín kemur svona annað þriða hvert ár líka með sína fjölskyldu.
Er mamma einn mikið að miða við þjóðatíð? Er hún mikið svona þjóðatíð að manneska?
Það er svona annarkvist skipti sem hún kemur. Já. Hún vill vera annarkvort á goslokum eða þjóðatíð. Og nei, mamma var aldrei mikið þjóðatíð að manneska en henni finnst alveg gaman að fara. Hún fer þegar hún á sveðinu og fer í brekkusöngin og fer í tjöldin og svona en það ekkert líkilatrið fyrir hana.
Já, eitthvað
Já, erum við alveg búin að tæma þig eða?
Þetta sé bara
Það eitt að því, ég hérna Já. Ég nefnilega gerði smá undirbúning fyrir hérna þetta viðtal og spurði mömmu einna spurninga sem ég held að kemi kannski sem ég hefur ekki komið
okay.
og vegna þess ég hafði fyrir því að afla þessar upplýsingar þá vil ég þetta komið fram
Endilega. Hvað er með þetta?
að ég fættist með ameríska ríkisborgararétt en systir mín ekki og það var margi spurt með þessu hversu Sóley, systir mín var ég búin að segja nafnið hennar hvers vegna hún fekk ekki ríkisborgararétt hún sótti bara hann núna fyrir þetta í fjórum árum síðan nei kannski fyrir fórstakostningarnar 2016 þá var hún búin að búa í Bandaríkjunum í að vera 20 ár á grænukorti þá er reglan sú að ef að mamma eignast barn að þá þarf hún að vera staðsett á amerískri grundu 5 ár eftir 14 ára amerikstæðin sin og ef, ef hún hefur ekki verið á, á American soil á amerískri grundu í 5 ár samtals þarf ekki að vera samfleitt eftir 14 ára aldur sin að þá fæðist barnið með, með ríkisfang þess þjóða sem hún í Íslandi þess tilfelli þannig að mamma kom hérna 71 þá 17 að verða 18 ára gömul og fór síðan aftur út kom síðan sumarið 72 fór aftur út kemur hingað til Íslands og á systur mína 7. ágúst 1973 sem fjórum mánuðum áður en að mamma verður tvítu þannig að 14-20 eru 6 mánuðir, nei 6 ár en vegna þess að hún var búin að vera á Íslandi í 5 mánuði, 6 vikur plus eitthvað þá hafði hún ekki verið með fæturna í Bandaríkjunum í nema 4 ár og 10 mánuði samtals þannig að munaði 2 mánuðum hefði sýstum mér fætt 2 mánuðum setna þá hafði hún fengið ameríska ríkisborgararétt
Eru þessar reglur ennþá
ekki? Ég veit það ekki.
Nei.
Ég spurði hana hvort þetta væri ennþá svona en hún gat ekki svaraði.
Ok.
Þannig að 5 ár eftir 14 ára amali Þetta er ég var að ég búin að spurði hana svo ofta aðeins í gegnum ára ég skrifa þetta niður í dag þannig að ég meina þetta þannig að ég held að sér komið núna.
Og var það mikið málsamt að sækja fyrir sýstiðina núna þú veist bandaríska ríkisborgararétt
Nei, þetta er bara inntökupróf.
Já.
Hún alltaf búin að, ég veit ekki hvað þú þarft að vera búin að búa hana lengi að þú erum að segja eða hvort það sé einhverju regluvarandi það
Það er ekki haft að segja hún ætti ameríska móður
nei, ég held ekki
nei. Það er ekki bara, hún er ekki flói bara gegn bara út á það eða.
Nei,
hún þurft að,
taka,
prófi
að prófi eins og allir eru sko.
Okay.
Og eins og maðurinn hennar, hann er indverskur þau fengu ríkisborgar rétt á svipuðum tíma tóku prófið á svipuðum tíma og fengu að fyrir vikið að kjósa þetta í fórstakostningum 2016
En fæðist þú þá með tvöfaldan ríkisborgar?
Já. Hvort hún hafi getur verið hún hafi þurft að sækja umfæð sérstaklega
já.
En það var bara einfalt um svona ferli
Já. Vá hvað þetta er skrýtna reglur
Já, þetta er mjög sérstætt
Eitthvað meira sem hún skráði niður?
Nei, þetta var það var alltaf sinn
Eitthvað þá ekki bara orðið Ok
kannski að spyrja þig finnst þér vera hérna, hægt að breyta einhver á Íslandi til að hjálpa fólki að setjast að sem af erlendum uppruna
ég veit ég rosalega lítið inn í því sko. Þetta spurning sem ég kannski get ekki svarað ekkert svona sem dettur í hug
Það varst ekki sjálfur í þessu
Nei,
þannig
ég
að
þessi spurningalisti hjá okkur hann meða kannski meira að að fólki sem að flytur hingað ég náttúrulega fættur uppalinn og ég held að ég eins og ofbúðslega margir aðrir í Íslendinga séum bara ofsalega blindir fyrir því hvað hérna hversu auðvelt eða erfitt fyrir útlendinga að flytja hingað og sitjast að og ég held að þetta sé meir en að segja og ég ber ómælda virðingu fyrir fólki sem að sest að hérna og aðlaga samfélaginu og læri tungumáli og gerir sitt besta til þess að vera partur á samfélaginu með þess að bara aðdánast algjörna
ég meina spurning við
þetta þú ert bara það, þú stoppar ekki
já.
Já,
nöfnin ykkar já. Af hverju eru þau íslensk að þú ert Andri,
er Andri Sóley ég er Andri Hugo
já.
Og hún Sóley Margrét og Hugo var afi föður, nei móður afi minn
já
pappina mömmu og Margrét var amma mammina mömmu Sóley kemur af Sóleyjagötunni mamma bjó á Sóleyjagötu 2 sem skipti nemi hjá foreldrum Snorra Rúts Rúti og ég man nú ekki hvað hún heitir og það fengu við nafni Sóley og Hugo nei, hérna Andri þau vildu bara fá eitthvað nafn sem væri auðvelt að segja bæði á ensku og íslensku það var svona fyrst og fremst
það var ekki svona djúp meining eins og
nei, ég hef aldrei verið Þorgrímur eða
Þórður
nei, en hérna já, skýrði eftir ömmu og afa og svo Sóleyja gata og svo var hér bara ég átti á tímabili að heita Ívan Hugo til dæmis, það hefði verið rosalega grimmt nafn hérna hann félagi myndi okkur alltaf með það að þetta hefði verið flottasta nafn í heimi hefði ég heitað Ívan Hugo en Andri Hugo var fyrir vennu en mamma fyrst við erum að tala nöfn hún heiti Margo og það samsetning á hennar foreldrum Margrét og Hugo
já.
Og svo heitum við sískinin Sóley Margrét og Andri Hugo þannig við heitum svona nánast hálfnöfnum móður okkar líka
hvað það fallegt
já, það skemmtilegt
Herra, takk fyrir að vera hérna og gefa okkur tíma til að spjalla þig
takk fyrir að fá mig, þetta var bara gaman